На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаюцца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напэўна, з законадаўствам у нас больш-менш усё ў парадку, таму што нашая дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцыяў. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права, так як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законадаўча. Але як гэта робіцца на практыцы? Вось тут это уже іншая справа. Не далей, як заўчора, да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся. А вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас, можа быць, законадаўства і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў законадаўчым плане.
А сам вы, як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага законадаўства?
Я дзейнічаю толькі ў рамках законадаўства. Я заўсёды любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы.
А цяпер я звяртаюся да Васіля Сёмухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема?
Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазіне.
А якую кнігу вы маеце на увазі?
Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонаву. Гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю ад такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам копірайта на ўсе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе, грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца неякі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там уласнік капірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана.
Гаспадар Васіль, а ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку?
Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права ўносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнараваў. Гэта выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я і перадаў Сёмуха Алеся Васільевна, атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінанс фінансовую компенсацію, а для любого розповсюджування, продажу і видання поменьоних вишей творов. Гетими правами володе моя дочка.
Дякую, спадар Василь. Не откладаючи на пошля, я вирішив зв'язатися з мастацькою літературою, каб справдіть факт махчимого піратського видання. І ось що почув від головного редактора видавецтва Віктора Шніпа.
Не заключивши договор, это як у них такого не може бути. 26 червня 2008 года подписана домова з Сьомухом. Это редактор Шавыркин. Номер домовы номер 64. В листопаде 2008 года, коли вышла книжка, налічений гонорар 289 тисяч 100 рублів. По домові, покуль это 80% книжки не розыдеться, да то ли не виплачивается. Подписано директором, подписано Шавыркиным, мной подписано и подписано им. Номер домовый номер 64. От 26 червня 2008 года. А он погодивший, подписал домову, все как треба.
Никаких юридичных претензий с его боку вылечить быть не может.
Ну а откуда могут быть претензии? Как Олепин отмовился подписывать домову, мы бы книжку не выдали. Так что будут гроши, говорится, книжка разыется, а ему выплатится 245 рублей чистыми.
Дякую Виктору Шнипу, спадар Василь. Вот позиция выдавецтва. Что вы можете отказать на это?
Я на все это могу отказать Виктору Шніпу наступне. Я такого факту не пам'ятаю, або може якась уже тут мені старость ніяким чином подвозить. Ніякий мой подпис не єсть юридично законним без познаки копірайта власника гэтага тексту. Гэтым власником з'являється Олеся Сьомуха, якої я передав право власності у 2000 годзе. Після гэтага у 2002 годзе вийшов повний текст Біблії, де влічені і мої поправки, які я зробив після 94-го года, на які спосилається Віктор Шніп. А тому мой подпис був би в силі тільки тоді, коли б був знак охорони Олесі Сьомухи. Без цієї познаки любые мої подписи, любые мої передачі такої сили не мають, це є Фількіна грамота чистейшої води.
Господар Василь, ось це найвищейша пісня Соломонова, як видно, вона видадена у поліпшеним поліграфічним виконанні, і зрозуміло, що видавецтво, видать, сподівається на удел з гэтым виданням в неких міжнародних книжних кірмашах. Коли гэткая спроба буде зроблена, чи збираєтеся ви звернутися до організаторів тих кірмашов, що на їхній експозиції буде удельничать фактично піратське видання?
Піратське видання. Я не ведаю, як я буду робити тут у Мінську, але я про гэта паведамлю у власниці копірайта. І яна, яка церемоніця не стане. Тому я передавав їй прави. Яна сказала, що ти тут можеш якось бути залежним від видавців, нешто видають, не видають, і будучи не...
Від моралі. Залежно від моралі.
Від моралі, да. Від моралі. А мені наплевать на ваших видавців. Я свої прави завсёди отстою.
У нашій країні многие перекладчики, письменники на своє авторське право махнули рукою, мовляв, усе ровно. У нашій країні домагчися чого-небудь доволі складано. Але є такі, які пошлю доуна і метанакеравана відстоюють своє право на інтелектуальну власність. Марія, я пам'ятаю, год тому ви звинуватили газету «Наша Ніва» у тим, що вони порушили ваше авторське право. Чи мало гэта некі виніки, чи стали відноситися до вас як автора і у «Нашій Ніві», і у других виданнях з більшою повагою?
А моя проблема полягала у тим, що «Наша Ніва» відома як портал, який створює собі контент з таким, скажімо так, сумлінним крадіжом чогось з інтернету. І не друкують...
Хіба буває крадіж сумлінний?
Ну, коли ти підпишеш, даєш гіперлінку в інтернеті, то крадіж вже лічиться сумлінним. Яни передруковують артикул колегу, роблять їм інші назви, дають їм інший розголос. А не ведаю, як ставиться до цього їх колеги. Я особисто почала зауважати, що некі мої тексти починають з'являтися на сайті «Наша Ніва» живцом переписані. І, в принципі, я до цього ставилася доволі так дивно, але скептично, тому що я не можу подавати у суд на газету, яка сама знаходиться по легальному стані в Україні.
От було... яни гэтымі користаються.
Так, але коли відбулася така ситуація, а яни просто взяли мой текст, але не живцом, яни його переписали, змінив рот. Тобто тексти був я писав я, прийшла, я зробила, а там переписали Мартисевич, прийшла, Мартисевич зробила і підписали Марія Мартисевич. Ставалася повна ілюзія, що я написала артикул для газети. Моя заувага редакції, спадар редактор, коли ви мені надрукували, може ви мені гонорар заплатите, була сприйнята як навпрост сквапність молодого покоління, спроба нажитися на доброчинному виданні, яке робить справу для Білорусщини. Усі, хто сопрацьовували з Заходом, ведають, скільки коштують мінімальні прави на відомі твори. А у Білорусі, у одрозні від Заходу, ще ніхто не просить грошей за те, як бути передрукованим. а вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, некую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Дзмітр, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся заўсёды, знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што вось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова-то на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці гэта камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
Плаці. За капірайт.
Так, тым часам, як я заплаціў перакладчыку 150.
Дзякуй Дзмітру Коласу. Праз хвіліну мы працягнем нашу гутарку, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Арцёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Хвячурка і Дзмітр Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Дзмітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мной у студыі крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васілій Сёмуха і выдавец Дзмітр Колас. Тэма нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васіль, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт наконт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, а вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзархата я пераклаў Евангелі ад Мацвея. І экзархат. Некалькі разоў там сабраліся дасведчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў, на чале з філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелле на чатырох мовах. Беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на греческой мове. И стоит знак аховы белорусский экзархат. Усе правы належать белорусскому экзархату. Перекладчика, як бы и не было, нигде не вспомнены. После слов там еще была подяка и фабрицы колерового друку, и наборщикам, товарищам таким-то, таким-то, и ледзь прибиральщицам у цеху, які працавали, и за паперу. Перекладчика не існує. Я спитався, як же так? Мне сказали, это переклад соборный белорусского экзархата. Но я с таким соборным перекладом не сгаджаюся, я после этого вышел из этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, выдаючи Библию весь уже в текст, а мы вам забороним выдавать Матвея. Наши правы. Ваши правы с вами и застанутся. Коли вы мне забороните, я про это скажу вельми-вельми публично и подробязно, как все отбывалось. И коли вам потребен такой скандал, то, коли ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола.
А можно ремарку?
Коляска, Мария.
А вот я гляжу, зараз слухаю господара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на него глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. Он спробует оборонить правы на святый текст, на Библию. Он переклал Библию, але же это святый текст. Проблема в том, что у Беларуси, не ведаю, как в других странах, до автора догэтуль ставятся, как до народного слуги, який, в принципе, не имеет авторского права. Все его тексты переходят в некий такой банк, астрал, из которого каждый человек может брать что-то себе, за это не платят, и навод в уголе не берешь до уваги автор, не позначает, что его не авторство переклада, например, або еще нечто. И у чем проблема? У тем, что у народной сведомости авторского права не існує. Я не веду, як за тим жити літератором. З одного боку, ми жихари гэтай країни, я сама почуваюся виноватою, коли я мушу зазначати недзе, що я щось написала. Це правда, гэтак же, як господара Василя можуть обвинити у блюзнерстві за те, що він обороняє прави на переклад Біблії. Мені можуть обвинити, ось, як мене обвиняли у сквапності, у тим, що я нахабне молоде покоління, яке кричить: я гэта написав, я гэта написав.
Марійка має рацію. Ті, хто крадуть, яни чомусь не соромеються. А ось ви соромитесь.
Не соромно заявляюсь про то, что я нечто написала, да. Потому что меня обвинуватить у сквапности. И как тебе не соромно бронить свои авторские права? Как тебе не соромно?
Вертаючись до Библии, все-таки Библия выпадок особенный, мне сдается, так? Это вот не Витальд Гамбрович, там, не Шарль Перо. Ти все ж таки, сглядишь авторского права, Библия это той самый выпадок, где треба бронить правы.
Это Шарль Перо, да. Это Гамбрович.
Якая Библия належит всему человечеству? Старый заповед на старожитно-грецкой, на габрейской мове, и новый заповед на грецкой старожитной.
Это, так бы мовить, громадский забытый.
Так, коли ласка, любый народ мае право перекладать, але тое, что перекладено, и ким перекладено, это уже обовязок баранить тем, кто это зрабил.
Там копирайта на сам оригинальный текст нема, але на переклад, выбачайся, и он да. Иснуе, и будет заусёды.
Господарство, и тут уже была закранутая редкая тема, як авторское право и интернет. Еще не любы текст, які з'являються у сетіві, імгненно становиться громадським здобитком і передруковується ким завгодно. Я пам'ятаю обурення Янки Бриля, коли ж тая самая наша Ніва передрукувала на своїх сторонках наше з ним інтерв'ю. Бриль був страшенно обурений, і він заправди мав рацію, бо він же не давав інтерв'ю газеті «Наша Ніва». Яким вам бачиться вийти у гетей ситуації, у гетей інтернет-сваволі?
Інтернет сам регулюється. Ми про гетей розмовляли на конференции «Чистый байнет», якая отбылась у весну этого года. Сенс в том, что блогеры, как представники нового информационного поколения, у блогах это как бы уже прописано у такой натуральной этице. Это же, как там вести видельцем за столом, а не рукой. Логично, что когда человек цитует навод нечто, не просто передруковывая, и он ставит посылку на оригинал. То же самое. Так, наши газеты не могут заплатить грошей, але банально, скажем так, навод в устное, або в интернете, это просто лист, может быть, запыт дозволу на передрук. Вельми часто этот дозвол дает вельми просто, а коли он не дается, то на это есть подставы. Например, вот человек принципово не хочет, який, например, дал интервью литературному выданию, принципово не хочет, чтобы оно было у громадским выданием друковано. Ну, вот, например, так, да.
Ну, я так само думаю, что, в принципе, это питание агульной культуры. Это питание культуры в том плане, что нельга нечто робить, не пытающийся у того, кому это належит. Это то же самое, что я возьму и надену вашу кашулю и похожу. Те можно так?
Можно, али запытаться?
Да, ну можно, в принципе, але выбачайте, но так не робить. Разумеется, это пытание агульной культуры. Вось и все.
Цікавая новинка з'явилась на Заходе. Американское выдавецтво Random House увело гэткую практику. И оно продает книги в интернете посторонково. Скажем, сторонка тексту каштуе 5 центов, из яких 4 идут выдавцу и автору. Зразумела, что у гэткой ситуации спокуса позычать и красть, она видовочно зменшается. Может быть, и у Беларуси варто увести гэткі гандаль у раздроб сторонками книг, особными вершами, нават ихними радками. Ці магчыма такая практика у нашей краине?
У принципе, ось, это не практика, это просто такий коммерцийный ход. Разумеется, это такая, на мой погляд, хитрых таки. Я на нигде не існує и думаю, что и не повинна існувать. Это ненормально продавать пословно нечто, потому что слово існует просто. Твор есть твор. Твор – это нечто суцельное, и оно не может разбиваться по неких частках. Это неправильно. Але кожная частка мая свою каштовность. Это безумовно. Тому у копирайте предугледжено, что навод цитование, навод там огучивание певных кавалков створа, и оно так само повинно узгодняться с автором, ти его правовладальником, там, представником. Але, як коммерцийная некая такая ось метода, то это, я думаю, что, ну, Random House придумал это, ну, коли им это допомагает, нехай так и будет. Але и она не может быть усеогульной.
Мария. Мне сдается, что треба все-таки брать до уваги, что у нас еще не заходнее громадство. Мне сдается, что у Беларуси, в принципе, варто, покуль что первое, до чего варто имкнуться, просто до того, как авторское право было агульно признанное и выдавцами, и читачами. Как реально не было этих образов. Автор, спробуючи обронить авторские правы зараз, и он покуль что чует только образы. Ну, пронам я на своем досвиде это чула. Покуль что все мои спробы обронить авторские правы обернулись образами с боку простых читачов, которые лишат, что я, ну, не маю права на свои авторские правы. Так что мне кажется, просто треба говорить про культуру авторского права, про культуру творчества, и все будет добро. Что я хотела еще рассказать. Вельми цікаво, что первым в Российской империи про авторское право, как про право письменника природное, заговорил, знаете кто? Александр Сергеевич Пушкин. Человек, який ведомый тем, что выдавал Онегина по главах, по разделах, только тому, что за один раздел он отримливал розницу, он отримливал больше грошей. И ведомый факт, что у 1888 годе было выдадено первое бюджетное, скажем так, выдание Пушкина, потому что ягоная жонка и ягоная нащадки уже не имели право авторских и настекли. 50 год было у 19-м стагодзе. И тады просто, коли первый Пушкин был выдаден за копейки, а не за три великие рубли, за какие он выдавал все 50 год после своей смерти и при житті, книжные крамы штурмовали, так? Это, ну, просто фактично первое выдание Пушкина, с чего пришлась его народная слава, коли ему помник поставили на вот в Москве. Это коли авторское право стекло. Это вельми цікавый выпадок, по-моему. На мой погляд, я читала книжку про то, как Пушкин домагался своих авторских прав у 20-е годы 19-го стагодзя. Ягоные заходы, ягоные обурэнні и то, как на их реагировали сучасники, вельми нагадывая сучасную Беларусь.
Спадарство, мы мусим заканчивать нашу гутарку. Зразумела, что в умовах политичной несвободы наврад ці може и існавати правная простора у інших сферах. И все ж таки, какие ваши пожелания тим белорусским авторам, до яких наши видавецтва и интернет-видання ставятся, мягко кажучи, не зусім справедливо. Кляска, спадар Василий.
Я у гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю позицию Марыкі. Не треба саромиться бараніць своє право. Хай гэта будзе вялікая книга, хай гэта будзе малая, але гэта книга автора. Будь то оригінальны автор, будь то перекладчик, гэта яго власнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце серебраныя лыжкі ці што. Не саромиться, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прислухоўваюцца да сваіх чытачоў, нехай і неабазнаных. Карыстаюцца, на гэтым зарабляюць вялікія грошы. А вось як мне, скажам, напісала моя дачка, вось калі яна падасць у суд і сканфіскуе ўвесь тыраж, я хацеў бы пабачыць, што скажуць тады выдаўцы.
Спадар Дмітрий.
Ёсць права, ёсць законадаўства, ёсць уладальнікі гэтых правоў. Няма выканання гэтага права. Вось і ўсё. Я просто хацеў бы, каб у нашай дзяржаве тыя, хто займаецца аховай правоў увогуле, заняўся больш сур'ёзна аховай правоў нашых аўтараў.
Але тады вам, як выдаўцу, будзе цяжэй працаваць?
Я ўсё роўны, мне асабіста не цяжка, я ўсё роўна працую ў прававым полі, у мяне нічога не зменіцца. Я хачу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх.
І каляска Марія.
Я скажу, знову, агульна, вельмі нечакана, за некі десятак год Беларусь імкліва справедліва апынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства, пры тым што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывём у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца, і аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дякую усім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі перакладчык Васіль Сёмуха, выдавец Зміцер Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: беларуская служба радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.